Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobar dan iz studiju u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Srbija želi da živi u miru, rekao je danas na Čegru premijer Mirko Cvetković. Priština odbila dogovor sa Beogradom oko problema sa plaćanjem struje, tvrdi ministar Petar Škundrić. Mobilna telefonija od sutra skuplja. U Afganistanu ubijeno 12 talibana. U Beogradu trenutno 15 stepeni, sutra oblačno, povremeno sa kišom, maksimalna temperatura do 24 stepena. A u današnjoj emisiji, između oslog, čućete predsjednika Kosova Salija Berišu povodom otvaranja tunela na Kalamašu na severu Albanije.
Danas smo odlučili da nema ničeg što može fizički da podeli ovaj narod. Otvorili smo tunel ne samo za Albance, već tunel koji spaja Albance sa drugim narodima regiona.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljamo u ovoj emisiji, bila je kolika je moć Miroslava Miškovića, najbogatijeg tajkuna u Srbiji. Sagovnici su bili Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, i Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište iz Beograda. U ovom razgovoru, pored ostalog, bilo je reči i o slučaju Luka Beograd. Na naše pitanje zašto se država odriče svog vlasništva u korist tajkuna, Miroslav Prokopijević i Verica Barać kažu:
kad se desi ovakva stvar, postoje samo dve pretpostavke. Ili su ovi koji su na vlasti potpuni tupani i nesposobni, ili su plaćeni. Pošto ne deluju tako da su nesposobni u elementarnom poslovnom smislu, onda ostaje samo ova druga pretpostavka, da ih neko plaća.
Kod Luke su te sprege potpuno jasne. To zaista ima oblike organizovanog kriminala.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Srbija je opredeljena da živi u miru, saradnji i prijateljskim odnosima sa susedima i drugim narodima i državama, rekao je premijer Mirko Cvetković u spomen centru Čegar na obeležavanju 200. godišnjice bitke srpske i turske vojske. Imamo izveštaj od naše dopisnice iz Niša, Dušice Nestorović.
U spomen kompleksu na Čegru kod Niša danas je obeležena 200. godišnjica boja na Čegru, u kojem je poginulo 3000 srpskih ustanika. U prisustvu predstavnika vlade Srbije, visokih oficira vojske Srbije, uglednih ličnosti iz oblasti nauke, obrazovanja i kulture, kao i predstavnika ambasade u Srbiji, na spomenik na Čegru položeni su venci i odate visoke državne počasti. Po prvi put nakon dva veka predstavnik delegacije Republike Turske odao je počast palim srpskim i turskim vojnicima. Premijer Srbije Mirko Cvetković poručio je sa centralne svečanosti na Čegru da se Srbija zalaže za izgradnju stabilne države koja će biti stožer mira na Balkanu.
Srbija danas, odajući počast svim žrtvama bitke na Čegru, šalje poruku svetu da se zalaže za mir koji je na ovim prostorima najpotrebniji. Zbog toga naša borba za suverenitet i integritet zemlje vodi se mirnim, diplomatskim i pravnim sredstvima. Umjesto teških reči, nepromišljenih poteza, izabrali smo miran put. Umjesto rizika, izabrali smo sigurnu strategiju utemeljenu na poštovanju međunarodnog prava.
Boj na Čegru, koji se odigrao 31. maja 1809. godine, predstavlja jedan od najtragičnijih oružanih sukoba u čitavom razdoblju prvog srpskog ustanka. Tada je u borbi protiv Turaka izginulo oko 3000 srpskih ustanika i oko 6000 Turaka. Srpske ustanike u boje poveo vojvoda Stevan Sinđelić. Kako bi zastrašili Srbe, Turci su od oko 1000 posečenih srpskih glava sazidali jedinstveni spomenik u svetu, Čele kulu. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
A predsjednik Srbije, lider Demokratske stranke Boris Tadić, ocenio je danas da Beograd ima najveće razvojne mogućnosti u istočnoj Evropi i da njegov razvoj može da pokrene i razvoj ostatka Srbije. U obraćanju delegatima Skupštine Beogradskog odbora Demokratske stranke, Tadić je ukazao da beogradska vlast ima obavezu da u narednom periodu izgradi nekoliko mostova, obilaznicu, institucije kulture i metro, kako bi Beograd učinili primamljivim za strane investicije. Ministar rudarstva i energetike Petar Škundrić rekao je da su prištinske vlasti odbile predloge Beograda za rešenje problema snabdevanja strujom srpskih sredina na Kosovu i ocenio da je to učinjeno iz političkih razloga. Ponudili smo duplo veće količine donacije, odnosno struje, od onoga što potroše Srbi, a čak ni to nije prihvaćeno. To svedoči da je reč o političkim brutalnim pritiscima na srpski narod na Kosovu i Metohiji, rekao je Škundrić u intervju za agenciju Beta.
Bili smo spremni za sve vrste dogovora koji nemaju političku pozadinu koju bi vlasti iz Prištine želele da imaju, a to je da se na taj način posredno prizna njihov legitimitet, odnosno njihova državnost, koju ja verujem da niko i nikad u Srbiji neće prihvatiti. Formirano je radno telo vlade koje se isključivo bavi pitanjima snabdevanja električnom energijom nealbanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji.
Ministar rudarstva i energetike Petar Škundrić. Operateri mobilne telefonije u Srbiji od sutra će povećati cene zbog uvođenja dodatnog poreza na mobilnu telefoniju. Prema navodima operatera, novi porez od 10% obračunavaće se na osnovu cena usluga bez poreza na dodatu vrednost, što znači da će računi biti veći za oko 8,4% nego do sada. Kako su saopštili mobilne telefonije Srbije i Telenor, porez će se naplaćivati na razgovore mobilnim telefonom kao i na posebne usluge u zemlji i inostranstvu, poput zamene SIM kartice ili broja, izdavanja specijalnih brojeva i slanje lista poziva na kućnu adresu, tekstualne SMS poruke, multimedijalne MMS poruke, kao i korišćenje interneta i GPRS-a. Danas je Svetski dan borbe protiv duvanskog dima. Tema ovogodišnjeg dana je zdravstveno upozorenje na paklicama cigareta, a slogan kampanje Stop duvanskom dimu. Ministarstvo zdravlja u svom saopštenju navodi da više od 5 miliona ljudi u svetu godišnje umre zbog pušenja, što je više od infekcije HIV-a, malarije i tuberkuloze zajedno. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević kaže da dnevno u Srbiji od duvana umre oko 30 ljudi ili oko 10.000 njih godišnje, ali da se broj pušača ipak smanjuje.
Za proteklih 5-6 godina smanjen je broj pušača za otprilike oko 7%. Čak najnovije analize u populaciji mladih između 16 i 18 godina potvrđuju da je u poslednje 3 godine taj trend smanjivanja nastavljen. Čini mi se da je socijalna prihvatljivost pušenja duvana mnogo manja nego što je to bilo ranije. To ne znači da ima razloga da budemo preterano zadovoljni, nego ima razloga da nastavimo aktivnosti ne samo ovakve kao što je danas obeležavanje Svetskog dana ili 31. januara Nacionalnog dana. Mi ćemo ove godine predložiti vladi i skupštini već vrlo brzo usvajanje zakona o zaštiti stanovništva od štetnih uticaja duvanskog dima.
Ministar zdravlja Tomica Milosavljević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Afganistanska vojska i američke snage ubile su grupu od 12 talibana koji su, prema rečima lokalnog zvaničnika, pripremali napad u provinciji Fara na jugoistoku, na jugozapadu zemlje. Afganistanski vojnici i američke specijalne snage opkolile su pobunjenike kako bi ih uhapsili. Talibani su pružili otpor i ubijeno je njih 12, uključujući i njihovog komandanta, rekao je zamenik guvernera tog regiona, Mohamed Rozali. Napad se dogodio u regionu u kojem su početkom maja vođene žestoke borbe između islamista i afganistanske vojske. Izrael neće prihvatiti potpuni prekid naseljavanja zapadne obale, što je bio zahtev američkog predsjednika Baracka Obame, izjavio danas izraelski ministar za transport Izrael Katz. Želim jasno da kažem da izraelska vlada neće pristati da se legalno naseljavanje na zapadnoj obali na bilo koji način prekine, rekao je vojnom radiju Katz, koji je blizak saradnik premijera Benjamina Netanjahua. Vlada će braniti vitalne interese izraelske vojske, dodao je on. Na zapadnoj obali nastavljena je izgradnja 120 naselja koji su dobila dozvolu za proširenje zbog prirodnog povećanja broja stanovnika. I sada se vraćamo najavljenim temama. Premijer Albanije, Kosova, Sali Berisha i Hashim Tači otvorili su tunel na Kalimašu kod Kuksa na severu Albanije, ocenjujući da se njime spaja albanski narod i da taj tunel služi svim narodima u regionu. Tunel je deo trase autoputa Drač-Kuks-Priština. U Prištini se ocenjuje da će tunel olakšati prevoz ljudi, roba i usluga, te doprineti integraciji Albanaca. Iz Prištine izveštava Ana Mari Repić.
Ovaj tunel prosperiteta i razvoja će koristiti svim narodima regiona, a posebno doprineti integraciji Albanaca. Ocenili su danas albanski i kosovski premijeri Sali Berisha i Hashim Tači na Kalimašu kod Kuksa na severu Albanije. Po otvaranju tunela, koji je deo trase autoputa Drač-Kuks-Priština, Berisha je kazao da tunel nije namenjen samo Albancima, već svim narodima regiona.
Ne vendosem, se nuka male, se nuka pegesa.
Danas smo odlučili da nema ničeg što može fizički da podeli ovaj narod. Otvorili smo tunel ne samo za Albance, već tunel koji spaja Albance sa drugim narodima regiona, rekao je Beriša. Za kosovskog premijera Tačija tunel je važna veza između Kosova i Albanije. On je naglasio da je pored nezavisnosti Kosova, ulaska Albanije u NATO, početak izgradnje autoputa predstavlja najznačajniji događaj za Albance na početku 21. veka.
Ne kemi qenë të ndarë me shekuj, por kur nuk kemi qenë largë njëri tjetrit.
Bili smo podeljeni vekovima, ali nikada udaljeni i uvek smo radili da se približimo i žrtvovali se za to. Sada je došao taj trenutak. Tirana i Priština će zauvek biti povezane. Ovo je put evroatlantskih integracija 21. veka, mira, slobode i razvoja regiona, rekao je Tači i dodao da sada Kosovo ima izlaz na more. Ceremonija otvaranja dela autoputa simbolično je označena susretom Beriše i Tačija na sredini tunela, čija je dužina 5,6 km. Otvaranje tunela je glavna tema medija na Kosovu i u Albaniji, uz ocenu da se radi o tunelu ujedinjenja. Tunel je deo autoputa Drač-Kuks-Priština i očekuje se da radovi na kosovskoj strani počnu tokom ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Sada sledi najavljena rubrika Most, koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kolika je moć Miroslava Miškovića, najbogatijeg tajkuna u Srbiji, a naši sagovornici su Verica Barać, predsjednica Saveta Srbije za borbu protiv korupcije i Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište iz Beograda. Gospodine Prokopijeviću, kako je Mišković uspeo da stekne to ogromno bogatstvo? Koliko znam, on je kao i ostali tajkuni u Srbiji počeo da se bogati za vreme Miloševićevog režima.
Pa praktično nijedan tajkun nije nastao posle tog perioda. Dakle, to je bilo neko zlatno doba, ako ćete da postanete tajkun ili bar tajkunčić, morali ste tada. Posle toga su karte bile podeljene, tržište podeljeno, mogućnost da uđete na tržište mnogo teža, privilegije nešto smanjene za tu vrstu starta i tako dalje. Prema tome, sasvim je logično što je to tako. Kako je se tačno obogatio? Nije na ekonomistima da istražuju, to je istraživačko novinarstvo. Ja ne znam tačno kako je se on obogatio, ali sumnjam da je počeo anđelski čisto. Jel?
Gospođo Barać, kakve su vaše saznanja?
Pa savjet je to posredno, da kažemo, ne samo za njega, nego i za druge saznalo. Uglavnom su to ljudi koji su bili veoma bliski Miloševićevom režimu, jer to vreme sankcija, svih ratova, svega što se dešavalo, očigledno je bilo dosta dobro za bogaćenje i naravno nikakvih kontrola nije bilo. Očigledno su to sve stvari koje su nastale zahvaljujući tom režimu, mada ja ne vidim da im je ovaj kasnije, da im nije išao na ruku.
Gospodine Prokopijeviću, čini mi se da je najnoviji primjer demonstracije Miškovićeve moći sve ono što se sada dešava oko Luke Beograd, koja je u vlasništvu preduzeća koje on kontroliše. Sva je prilika da će Luka biti izmeštena i da će njemu pripasti atraktivno građevinsko zemljište na kome se mogu graditi stanovi i zaraditi milijarde.
Ono što je suštinsko ovde je da se nekom namesta perfektan biznis za male pare. I to je samo jedna od mnogih ilustracija kako se radi u Beogradu. Bilo je inicijativa čak i od predsjednika Tadića da će se boriti protiv korupcije, pa je kao rezultat čitave akcije uhapšen jedan periferijski zmaj. Niko ne smije da takne Beograd, jer ja mislim cela struktura ove sadašnje vlasti, cela struktura ove prethodne vlasti i sve do 2000. unazad bi moralo da idu u zatvor kad bi se ozbiljno istražili ti slučajevi. To su slučajevi bezočne kriminalne sprege vrha vlasti i pojedinih biznismena većih ili manjih.
Gospodin Barać?
Luka Beograd je možda dobar primjer zato što je zaista sa velikim štetnim posljedicama. Prva stvar, bez obzira na lokaciju luke u nekom gradu, luka je nešto što je infrastrukturni objekat i utvrđena obala, priobalje, to je ono što po prirodi, po pravu koje počinje još iz rimskog prava i uvek javna svojina. To nikada ne treba i ne može da bude u privatnoj svojini. Time što su oni preuzeli akcije Luke Beograd, oni zaista nisu kupili zemljište. Posebno nisu mogli da kupe javno zemljište. Međutim, to što država ne štiti svoju imovinu ili ne štiti opšti interes, to omogućava te strašne zloupotrebe. I sada se, da bi se prikrile ove kriminogene zaista sprege između vrhova vlasti i tajkuna, priča o tome da se pregovara o zemljištu. Ono što je pravno potpuno tačno, oni koji su kupili te hangare i magacine na lokaciji luke nisu mogli da kupe zemljište jer ono nije u prometu, ono je u državnoj svojini i oni imaju pravo da koriste to zemljište dok objekti na njima postoje. Tako izričito piše u zakonu. Međutim, to ne smeta da se pregovara sa njima i da se otvoreno govori o tome da se zbog njihovih interesa grad već 3 godine sprema da izmeni generalni urbanistički plan, da premesti luku. Čak se čuli gradonačelnika koji kaže da gradu ni ne treba luka, može da koristi Pančevačku. Ako se ovo zaista nastavi ovako kako smo to vidjeli, onda od tog razvrgavanja sprege između tajkuna, kriminala i državnih institucija izgleda nema ništa. Ako ovo zaista budu Mišković i ko već još tu stoji uspeo da uradi, onda mislim da mi moramo potpuno drugačije da gledamo i to šta smo uradili za ovih 8 godina, odnosno zašto nismo uradili i šta se objektivno posle toga može uraditi.
Ali zašto se država odriče svog vlasništa, svoje imovine u korist privatnika?
Vrlo jednostavno, sve je tačno ovo što kaže gospođa Barać. A zašto se odriče, mora da postoje plaćanja. Kad se desi ovakva stvar, postoje samo 2 pretpostavke. Ili su ovi koji su na vlasti potpuni tupani i nesposobni, jel? Ili su plaćeni. Pošto ne deluju tako da su nesposobni u elementarnom poslovnom smislu, onda ostaje samo ova druga pretpostavka, da ih neko plaća. I ko može da ih plaća? Onaj ko ima interes da to učini, ko pokušava to da kupi i da dođe do toga. Dakle, to je toliko očito da tu nema šta se dodaje. Ja se slažem da je ovo jedan test slučaj koji će pokazati da li ćemo otići u neku treću kategoriju banana republike ili ostati u ovoj postojećoj prvoj ili drugoj.
Govori se, gospodine Prokopijeviću, da Mišković je finansirao, a i danas finansira mnoge političke stranke i da mnogi političari zavise od njega.
Verovatno je to tačno, malo preciznih dokaza nema jer niko ne daje pare, jel, u prisustvu kamera i javnosti. Čim se vlast ovako ponaša kako se ponaša, pretpostavka, i Mišković je samo jedan od slučajeva. Ima mnogo drugih slučajeva. Pre svega sa nekretninama u Beogradu, sa zemljištem i zgradama. Jer sad kad pogledate unazad privatizaciju, takozvanu privatizaciju, sve se svelo na to pošto su firme, njihova vrednost mala, jer one nisu imale većina njih neke proizvode, ali su imale nekretnine, jel, bilo zemljište, bilo zgrade, poslovni prostor, bilo oboje. Da se sve svelo u stvari na jedno poprilično netransparentno potkradanje države i naravno onaj ko vam je to omogućio, on mora za to biti plaćen. Naravno, taj je plaćen jer mu za kampanju trebaju stalno neka sredstva. Svi ti koji su došli na vlast posle 2000-te su malte ne došli u 2 leva opanka. Većinu tog sveta ja znam, jer sam svoje vremeno bio i sam na neki način u politici. Sad kad ih pogledate, oni nose poprilično skupa odela, voze se u skupim autima, imaju velike stanove. Otkud ako su imali platu između 50 i 130 hiljada? Dakle, oni sami denunciraju čak sebe preko raznih revija gde se hvale i razmiću tim što imaju. Ovo je jedna situacija onako blizu rasula u kojoj država ne radi ono što bi trebala radi, u kojoj u stvari privatni interesi su privatizovali državu, a onda se održava neko javno vlasništvo koje služi kao poganska karika čitavog procesa eksploatacije.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kolika je moć Miroslava Miškovića, najbogatijeg tajkuna u Srbiji. Sagovornici su Verica Barać, predsjednica Savjeta Srbije za borbu protiv korupcije, i Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Barać, kakve su po vama veze Miškovića sa političarima?
Mislim potpuno direktne, jer kroz ovo što je rekao i gospodin Prokopijević, mislim to je besmisleno ako oni misle da tu nešto se ne može videti. To se odavno do duše vidi. Ono što također mora da se vidi, i to moramo da razumemo, da institucije koje plaćaju ovi građani da rade svoj posao, taj posao ne rade. Pre svega mislim na tužilaštvo, mislim na policiju. Znate, ovde kod Luke su te sprege potpuno jasne. To zaista ima oblike organizovanog kriminala. To se čak ni ne taji. Vi znate, tu ima jedan karakterističan slučaj jednog međunarodnog fonda BRIF, čiji je pravni prethodnik na konkursu dobio 15 hektara zemljišta ispod Pančevačkog mosta da gradi tržni centar pre nekoliko godina. Oni su uložili veliki novac u to, dobili su građevinsku dozvolu i sve potrebne papire i sada im ne daju da počnu, ne sada nego poslednje 2-3 godine, im ne daju da počnu da grade, ne daju im institucije grada Beograda. navodno zato što to spori luka. Luka tu, apsolutno pravno tu nema nikakvog značenja luke. Međutim, zaista oni zbog toga ne počinju da grade i skoro smo na televiziju Insideru gledali, znači to je potpuno neskriveno da strani investitor koji je uložio 25 miliona evra i koji ne može da počne da radi, odlazi kod Beka na razgovor. I Beko mu nudi ili da mu to kupi za male pare ili mu nudi alternativne lokacije, inače mu kaže nećeš tu nikada graditi. Znate, ako tužilaštvo posle toga, specijalni tužilac, posle toga ne reaguje, onda mi opet moramo da vidimo, znate, makar te institucije su one koje po zakonu su dužne da se time bave, njih plaćaju građani ove države. Potpuno je jasno da je to moguće raditi ako vam to neko omogućava. To pre svega se odnosi na Beograd. Kako je ta sprega se manifestuje, odnosno kakve posljedice ima, mi to dobro vidimo. Naravno, ono šta se direktno dešava, to se ne vidi, mada ja nekad kad govorimo da Mišković finansira političke stranke, ja imam utisak da se oni svi zajedno finansiraju iz budžeta, samo na drugi način. Evo sada se govori da se moraju dati povoljni krediti koje će dotirati budžet da bi, na primjer, između ostalog Mišković platio dobavljače, koje ne plaće više od 6 mjeseci. Ja mislim da bi se jednom dobrom revizijom utvrdilo ne da tajkuni finansiraju političke stranke, nego da se sve to zajedno finansira kroz štetu koja se u smanjenju državne imovine može vidjeti i kroz budžet. Jer vidite da oni sve svoje na kraju takve tehove prevale na poreske obveznike.
Koliki je Miškovićev uticaj na medije? Njega ne dira čak ni žuta štampa koja nikoga ne ostavlja na miru, čak ni predsjednika države. On je izgleda nedodirljiv. Gospodine Prokopijeviću?
Pa moguće da on ima neke udele u nekim ili ljudi bliski njemu, ali pretpostavljam da mediji izbjegavaju kavgu sa njim zato što znaju da, budući da ima i ekonomsku i političku moć de facto, da vjerojatno može da ih ekonomski uništi. Ja pretpostavljam da je to razlog. Kao što vidite, krajnje čudno, treba 10 godina prođe da nastane prva onako rudimentarna emisija istraživačkog novinarstva na temu Imperije Delta i tako dalje. Prema tome, očito tu postoji zaziranje od bavljenja ovakvom temom.
E na koju emisiju mislite?
Pa na Insider. Insider je počeo da govori, pa je dokačio i Imperiju.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Barać?
U vašem pitanju ima dobro jedno zapažanje, a to je da je, na primjer, žuta štampa sme da zakači predsjednika države, a ne sme Miškovića. Pa tu sad onda vidimo ko tu koga u stvari dovodi na vlast i ko koga kontroliše. Mislim da u mnogim medijima ima njegovog vlasništva ili njegovog uticaja. Za neke, kao što su Novosti, se vidi da su potpuno njegov mediji i kad treba protiv nekoga napraviti kampanju, Novosti u tome prednjače.
Evo da vam postavim i ovako pitanje. Da li mislite da vlast ima instrumente da uništi Miškovića kao što je to svojevremeno učinila sa Karićem, ako bi jednog dana počeo da joj smeta? Ili je on već postao toliko moćan da mu niko ne može ništa? Gospodine Prokopijeviću?
Pa vlast, kad bi htjela, ona može da uništi poslovno svakoga, jer svako od tih većih poslovnih ljudi je beskrajno puta, beskrajno mnogo kršio zakon. Znači, kad bi htjela, mogla bi to, ali nema razloga zašto bi ga uništavala. On nema političke pretenzije kao što je imao Karić. On nema ni svađu sa nekom ekipom kao što je Karić imao sa delom, jednim delom političkih stranaka. Prema tome, ovaj brak koji fantastično funkcioniše sa stanovišta obe strane. Jedini je problem što mi na 7,5 miliona plaća ovaj ceh.
Gospođo Barać?
Mislim da imam vrlo malo mogućnosti da se sada, makar za takve ljude kao što je Mišković, uspostavi važenje zakona.
Kakva je budućnost Miškovićeve poslovne imperije? Da li će se ona i dalje širiti ili je već dostigla svoj zenit? Gospodine Prokopijeviću?
Pa ne znam, čak se govori da on ima određene teškoće, čak traži zajam od države, što ja mislim da je bilo besmisleno da mu država da, neka založi svoju imovinu firme ili neka proda deo firme pa neka nastavi poslovanje. Kad imate jednu takvu firmu, praktično njoj nema granica. Ako je pohlepa toliko nekontrolisana na vrhu firme, onda je jasno da će ona želiti da se sve više širi, bez obzira što to možda nije racionalno i što to onda naravno sve više bode oči i sve više će ljudi da se pitaju zašto nema konkurencije, ne samo u trgovini, nego možda sutra i u nekim drugim granama. Prema tome ne vjerujem da će nešto fatalno da se širi. Ono što bi pre trebalo očekivati, pošto je pritisak veliki, da ipak polako se neke stvari normalizuju, da dođe malo više konkurencije, ali to neće biti koliko sutra, nego koliko ja shvatam za jedno 10-15 godina.
Gospođo Barać, po vama kakva je budućnost Miškovićeve poslovne imperije?
Očigledno da se radi o grupi ljudi koji nemaju nikakva ograničenja, ni ona koja bi bila zakonska i od institucija, a očigledno da njihova pohlepa takođe nema ograničenja, pošto nema nekih brana. To može da ide do onog trenutka da će negde balon da pukne, ili kroz siromaštvo građana, ili kroz tu nekontrolisanu ambiciju ili pohlepu. I onda je pitanje šta će biti sa toliko siromaha. Znate, ovde se na to što ljudi seku prst ili unose bombu, ili toliki očajni ljudi koji štrajkuju glađu, to se ovde pokušava pokazati kao neurotičan problem, kao ekstrem, nešto što je izolovano. Pa ovde stotine hiljada ljudi su zaista na ivici gladi. Neki dan smo čuli u medijima da preko 50% ljudi preko 65 godina živi sa 6.000 ili ispod 6.000. To je nešto što je strašno. Gde će se te dve stvari sudariti? Da li će se sudariti? Naravno, ne znamo. Ali svi ti socijalni nemiri ili sva ta prelamanja, kako god da ih zovemo, u stvari zaustave razvoj jedne države. Mislim da nam to baš sa Miškovićem i sa njegovom imperijom preti, jer je očigledno njegova ambicija i njegova pohlepa zaista preti da dovede do ozbiljnih posljedica.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Barać.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Prokopijeviću.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Verica Barać, predsjednica Saveta Srbije za borbu protiv korupcije, i Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I bila je to kraća verzija razgovora između Miroslava Prokopijevića i Verice Barać. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 časa i u noćnom programu koji počinje u ponoći. I pri kraju emisije idemo kratko do Engleske, gde je završen sjajan show Britanija ima talenta. Mnogi su se nadali da će pobediti Susan Boyle, ali to se nije desilo.
The winner of Britain's Got Talent 2009 is Diversity!
Grupa Diversity čine 10 mladih ljudi, uličnih pevača i igrača. Prva nagrada doneće im $160,000 i nastup pred kraljicom Elizabetom II. Susan Boyle, koja je stekla planetarnu slavu, san se nije ispunio, bila je nezadovoljna, ali na kraju priznala da su pobedili najbolji. Njen snimak na internetu posećen je 150 miliona puta i postao je peti najgledani hit u istoriji YouTube-a.
Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije posjećamo još jednom na najvažnije vesti dana. Srbija želi da živi u miru, rekao danas na Čegru premijer Mirko Cvetković. Priština odbila dogovor sa Beogradom oko problema sa plaćanjem struje, tvrdi ministar Petar Škundrić. Mobilna telefonija od sutra skuplja. U Afganistanu ubijeno 12 talibana. U Beogradu trenutno 15 stepeni, sutra oblačno, povremeno sa kišom, maksimalna temperatura do 24 stepena. Bila je ovo posle podnevna emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije, možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan, studiju u Beogradu žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.